Bratři a sestry, hodina už je poměrně pokročilá, tak si dovolím začít, zatímco někteří ještě docházejí na vaše místa. A dnes budeme číst text Izajáše, jak už jsem řekl, a ten text je zaměřený právě na to, že Pán Bůh těm, kteří mu věří, je obrovskou oporou a posilou uprostřed jeho těžkosti, či bolesti, či strádání. Těm, kteří mu věří. A jelikož ten text vyžaduje možná trošičku přiblížení historické, tak dovolte, že trošinku řeknu, do které doby je ten text zasazen. Ten text je velice patrně zasazen do doby, o které jsme četli už text od oltáře, to znamená do doby, kdy kolem Jeruzaléma v Judsku byly asyrská vojska. To znamená, velice pravděpodobně to bylo někde pouze měsíce před rokem 701, před narozením Pána Ježíše Krista. V té době Asyrii vládal král Sanacherib a ten tam byl s jednou z největších armád, jaké kdy byly postaveny, čítající 185 tisíc mužů ve zbrani. A tak si můžete docela dobře představit, jaká byla atmosféra v tom judském království. Atmosféra strachu, nejistot. Už předtím ten národ platil vysoké peníze, aby udržel mír, takže byla bída. Země byla vydrancovaná, byl hlad, byl strach a do této atmosféry přicházejí nejrůznější poselství. Než ty poselství přečteme, můžeme připomenout, že vlastně dnes je 10 let od těch teroristických útoků na Spojené státy. Možná v té chvíli lidé zažívali trošku podobné věci tam. Atmosféru nejistoty, strachu, co bude dál. A možná stejně i v těch Spojených státech, jako v té době v Jeruzalémě, zazněly nejrůznější rady a proroctví. Jedni proroci volali, nebojte se, všechno dopadne dobře, nebude žádný problém, takoví samozřejmě byli populární. A jedni političtí chytráci radili, tak spojíme se s Egyptem, Egypt nás ochrání. A do toho všeho přichází Izajáš. A Izajáš a někteří další proroci přinašeli poselství jiné, protože oni jednoznačně ukazovali, že problém je v srdcích Judejců, ne v té obrovské armádě Asyřanů. Protože Pána Boha opustili, otočili se k němu zády, neuctívají ho, žijou si sami pro sebe, nespoléhají na něho. To je ten problém. A ten prorok Izajáš nehlásil, že bude dobře, ale hlásil, že přijde soud, že přijde zkáza, že přijde katastrofa. A uprostřed takového toho poselství je ovšem poselství, které jakoby se tomu vymykalo, a to je právě to, které dneska přečteme. Poselství, které přináší naději uprostřed toho soudu a beznaděje. Povstaňte proto nyní a přečtu ten text, který je v Izajáši v 29. kapitole od 17. po 24. verš. Izajáš 29. kapitola od 17. verše. Potrvá to jenom velice krátce a Libanon se změní v sad. A sad bude mít cenu lesa. I uslyší vonen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy. Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc svatému Izraele. Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta. Vyhlazeni budou všichni, kdo jsou pohotovi k ničemnosti, kteří svým slovem svádějí člověka k hříchu, tomu, který je v bráně kárá, kladou léčky a spravedlivého strhují do nicoty. Proto praví toto Hospodin, který vykoupil Abraháma o domu Jákobově. Jákob už nepozná hanbu, ani mu nezblednou líce. Uzří svoje děti, dílo svých rukou ve svém středu. Budou dosvědčovat svátost mého jména, budou dosvědčovat svátost svatého Jakobova, budou se třást před Bohem Izraele. Zbloudili duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové. Tolik je tohoto textu. Pane Bože, prosíme tě, aby z nás dneska učil. A především, aby se dotýkal našich srdcí. Amen. Můžete se posadit. Přečetli jsme nádherný, i když možná i složitý text z Izajáše, text Božího zaslíbení. A abychom tomuto textu porozuměli, musíme si položit alespoň 3 otázky. Musíme se ptat, co je to tady vlastně zaslíbeno, komu je to zaslíbeno a také kdy se tato zaslíbení mají splnit. A tak pusťme se hned do těchto otázek. Ta první otázka, co je zde zaslíbeno? Možná by to šlo vysvětlit jinak, ale zdá se mi, že jako by tam bylo takových 7 zaslíbení. Možná někdo řekne 8, možná někdo 6, záleží, jak je slučíme dohromady. Ale těch 7 zaslíbení bych chtěl dneska zmínit. To první zaslíbení je zaslíbení dostatku. A to je ten verš 17. Potrvá to jenom velmi krátce a Libanon se změní v sad a sad bude mít cenu lesa. Tento verš ukazuje na dostatek. Sad je totiž symbolem úrody, hojnosti, nedostatku. Libanon byl zpustošený. Zpustošený Asyřany, dostatek, to bylo slovo, které bylo dalece vzdáleno. A Pán Bůh tady říká, to, co je dneska pustina, to se změní v sad. To slibuje Pán Bůh v této chvíli skrze proroka Izajáše. A kdybychom se tam podívali na to slovíčko sad, tak slovíčko sad v hebrejštině se dokonce řekne Karmel. Karmel. A to Karmel je samozřejmě místo, je hora v Izraeli, kde Pán Bůh bohatě žehnal. Mnozí proroci tam působili. Nejznámější je určitě příklad Eliáše, kterému tam Pán Bůh po jeho modlitbách zapálil slavně tu jeho oběť. A tak Pán Bůh tady říká, že zaslibuje nejenom tu fyzickou hojnost, ale i tu duchovní hojnost. A to je to první zaslíbení. Zaslíbení fyzické i duchovní hojnosti. Druhé zaslíbení, verš 18. I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlednou z temnoty a ze tmy. A tady je zaslíbení moci slova. Možná by někdo mohl říct, vždyť to je přece zaslíbení uzdravení. Hluší uslyší, slepí prohlédnou, ale já si myslím, že tady jde o víc než jenom o uzdravení, že tady jde o moc slova, moc Božího slova, protože tam je řeč o tom, že uslyší slovo knihy. A kdybychom se podívali do veršů, které jsme nečetli, do 10., do 11. a 12. verše ve stejné kapitole, tak tam uslyšíme tyto slova. Vidění toho všeho vám bude jako slova zapečetěné knihy. Dají tomu, kdo umí číst se slovy, přečti to. On však odpoví, nemohu, je zapečetěná. I bude kniha předána tomu, kdo neumí číst se slovy, přečti to. A on odpoví, neumím číst. A tady ten text popisuje ten hrůzný stav v tom izraelském národě, že není nikdo, kdo by byl schopen slyšet Boží slovo. Lidé se stali hluší na to Boží slovo. Oni ho možná slyšeli, četli, znali nazpaměť, ale to Boží slovo absolutně nic nedělalo v jejich životě. Neobvinovalo je z hříchu, nepřinášelo jim povzbuzení, nic. Jakoby Pán Bůh nemluvil. Jakoby Pán Bůh nebyl. Taková hluchota. A tady Pán Bůh říká, že dokonce ti, kteří jsou hluší, tak i ti uslyší to Boží slovo. Protože v onen den bude mít Boží slovo moc. I ti, kteří jsou slepí, tak oni budou schopni číst. Protože Boží slovo bude mít moc. A to je určitě úžasné zaslíbení. Jdeme do třetího zaslíbení, verš 19. Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc svatému Izraele. A to je zaslíbení radosti. Tady asi není třeba mnoho vysvětlovat. Uprostřed bolesti, nejistoty, beznaděje, strachu, úzkosti, ve chvílích, kdy lidé mají velice daleko k tomu, aby se radovali, tak Pán Bůh zaslibuje, že dá do jejich srdce radost. A to neradost povrchní, ale je tady řečeno, že se budou radovat z Hospodina. Že Pán Bůh se stane jejich radostí. A to je nádherné zaslíbení dané Bohem. Čtvrté zaslíbení je zaslíbení spravedlnosti. 20. a 21. verš. Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta. Vyhlazeni budou všichni, kdo jsou pohotovi k ničemnosti, kteří svým slovem svádějí člověka k hříchu. Tomu, kdo je v bráně, kladou léčky a spravedlivého svrhují do nicoty. A v těchto verších je řeč o nejrůznějších pachatelích bezpráví. Máme tam ty ukrutníky, posměvače a nebudu to všechno opakovat. Prostě ti, kteří se dopouštějí bezpráví a ubližují nám. A takové lidi vidíme v životě. A nemusí to být jen ti nějací teroristi, o kterých se všude mluví a kteří jsou mediálně jasní a známí a odsouzení hodní, ale někdy to jsou lidé, kteří nám jsou blízko, do kterých by to nikdo neřekl. Vždyť kolik dneska slyšíme o domácím násilí, které je zavřenými dveřmi. Kolik takových lidí používá jakýsi psychický nátlak. Kolik lidí nás zranilo a třeba to na veřejnosti vypadalo, že my jsme ti, kteří se zachovali špatně. Kolik takového bezpráví, kolik takové bolesti. Kolik lidí žije s tím, že pravda nikdy nevyjde najevo. Kolik lidí nemá naději na to, že jednou dojdou spravedlnosti. A právě když se podíváte na ty typy těch, kteří ubližují, kteří jsou popsáni v tomto verši, tak to jsou právě ti, kde to vůbec nemusí někdy vyjít najevo. Kde to je tak schované, kde to může být zamaskované. Můžou to být ti, kterých si vážíme na první pohled, kteří se chovají hezky a sedí v prvních lavicích. Ale Pán Bůh říká, spravedlnost vyjde najevo. Zaslíbení spravedlnosti. Páté zaslíbení, verš 22. Proto praví Hospodin toto, ten, který vykoupil Abrahama od domu Jakobově. Jákob už nepozná hanbu, ani mu nezblednou líce. Verš 22. A tady Pán Bůh ujišťuje, že už nikdy ten Jákob se nebude muset stydět. Stydět za své hříchy. Stydět za to, že zase zhřešil, že zase padnul, že zase zklamal Pána Boha či druhé lidi. On říkal, takový stud už nebude. Takže je to vlastně zaslíbení toho, že už nebudeme hřešit, že budeme dokonalí, to znamená zaslíbení svátosti. Úžasné zaslíbení. Šesté zaslíbení. Zaslíbení života. Uzří svoje děti, dílo mých rukou ve svém středu. Budou dosvědčovat svátost mého jména, budou dosvědčovat svátost Jakobova, budou se třást před Bohem Izraele. Děti jsou vždycky symbolem života, symbolem kontinuity. A tady v té době, když se znovu připomenete ty Judejce, ve chvíli, kdy možná ani nevěděli, jestli kdy ještě budou mít děti, protože smrt byla tak blízko, takové to zaslíbení. A je to zaslíbení nejenom o těch fyzických dětech, ale o těch duchovních dětech. Je tam řeč, že budou dosvědčovat svátost Jakoba, mít bázeň před Bohem Izraele. To znamená, ukazuje, že i ty děti budou žít vírou, budou spolehat na Hospodina. Další nádherné zaslíbení. A poslední, které chci zmínit. Zaslíbení poznání, 24. verš. Zbloudili duchem, poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové. A toto zaslíbení možná blízce navazuje na to předchozí a mohlo by být i spojeno, ale je tady zase zaslíbení jakésiho života, života těch, kteří se k Pánu Bohu obrátili zády. Zbloudili duchem, ti, kteří zbloudili od Pána Boha, tak je tady zaslíbení, že i oni dojdou rozumnosti. To znamená, že budou obnoveni, že budou zachráněni. Mému naučení se budou učit reptalové. Reptalové, to nám připomíná ty Izraelce putující do zaslíbené země, kteří se otočili k Pánu Bohu zády a pořád jsou nespokojeni. Pane Bože, proč nám dáváš zažít to, proč to, takového Boha nechceme? A Pán Bůh tady říká, že i oni dojdou poznání, že se budou učit. A to je zase nádherné, nádherné zaslíbení pro nás, pro tyto lidi. 7 takovýchto zaslíbení. A teď přichází ta druhá otázka. No pro koho? Komu je to slíbeno? Vždyť ti v tom Judsku se toho prakticky nikdy nedožili. Komu jsou tato zaslíbení určena? Můžeme to vzít obecně. Tady vlastně ten text používá jakési minimálně dvě takové vymezení a já zmíním jenom tyto dvě. Je tam řeč o pokorných a je tam řeč o domu Jákobově. A tak vlastně z toho můžeme vidět, že tady jsou jakési dvě podmínky toho, aby si člověk mohl přivlastnit to zaslíbení. Ta první, musí to být člověk pokorný. Jak už jsem řekl, snad všichni v Jeruzalémě věděli, co se děje kolem, měli strach. Bylo tam určitě mnoho těch, kteří naříkali i pro různé nespravedlnosti a příkoří, protože každý člověk vidí to, co ho ohrožuje zvenku. Vidí ty zlé Asyřany, vidí ty zlé lidi, kteří mi ublížují, kteří mě pomlouvají, kteří mě škodí, kteří se mě tak dotkli, kteří mě tak zranili, to je vidět lehce. Ale člověk, aby byl pokorný, musí vidět i něco jiného. Musí vidět sebe. Nesmí mluvit pouze o podvodech druhých, ale o svých. Nesmí mluvit pouze o selhání druhých, ale o svých. O nepoctivosti druhých, ale o své. O pomlouvání druhých, ale o své. Nejen o egoismu druhých, ale o tom svém. Takový člověk, který vidí svoji bídu, který ji lituje, činí z ní pokání, to je člověk pokorný a ten může být příjemcem těchto požehnání. Ale potom je tady ještě ta druhá podmínka, ta podmínka, že musí patřit do domu Jákobova. Samozřejmě je třeba víc než znát svoji hříšnost. Je třeba dojít odpuštění. A to odpuštění je v Pánu Ježíši Kristu, který za naše hříchy zaplatil svojí krví, svojí smrtí a říká, že to, co vidíme v našem srdci, to, co nás děsí, to on odpouští. A když to vírou přijmeme, že Pán Ježíš Kristus zemřel za ty naše hříchy, tak se stáváme součástí a duchovními potomky rodiny Abrahama, Izáka a Jákoba. Apoštol Pavel to vysvětluje v listu Římanům a říká, Abraham se stal otcem všech neobřezaných, to znamená nežidů, pohanů, nás, kteří věří a jimž je spravedlnost připočtena. Římanům 4. kapitola. Jinými slovy, apoštol Pavel říká, že dětmi Abraháma, Izáka a Jákoba jsou všichni ty, kteří přijali dar víry, uvěřili v odpuštění hříchů díky smrti Pána Ježíše Krista. A pokud je to dnes pravda o mně, o tobě, pak můžeme říct, že jsme členy rodiny Jákobovy. A pak můžeme tato zaslíbení vztáhnout na sebe. A pak zbývá ta poslední otázka, tak kdy se tato zaslíbení naplní? No ještě se nenaplnila. Ještě zažíváme mnozí nejrůznější bolest, nejrůznější strachy, mnozí nám ubližují, je tady neprávo. Kdy teda? V tom našem textu máme jakési časové vymezení. V 17. verši bylo napsáno, potrvá to už jen velice krátce, říká Pán Bůh. A v dalším verši říká, že se to stane v onen den. Ale toto jsou fráze, které Bible většinou spojuje s koncem světa. Když mluví Bible o tom krátce, tak si můžeme připomenout třeba i slova Pána Ježíše Krista, který říká, přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. A to řekl před 2000 lety a my čekáme. Kdy teda to došlo naplnění? Možná by někteří řekli, no tak tento text došel naplnění v době, kdy se Izraelci vrátili potom z toho zajetí a Judejci, do kterého byli odvlečeni o několik set let později. Ano, částečně se ten text naplnil, ale neplně. Někteří by možná poukázali na vznik státu Izraele a řekli, tehdy se to naplnilo. Ale já myslím, že je se tady třeba vyznat společně za apoštolem Pavlem. To všechno je jenom stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Protože to zmiňované naplnění, nebo ta zmiňovaná naplnění, o kterých jsem hovořil, to, že Izrael se dostal zpátky, že vznikl národ, to byly jenom stíny, jenom náznaky toho, kdy dojde k tomu skutečnému naplnění. Tomu skutečnému naplnění došlo v Pánu Ježíši Kristu. Sám Pán Ježíš na to ukazuje a říká, a četli jsme to taky od oltáře, vidíme to v odpovědi, kterou dává Janu Křtiteli. Jan se ptal, tak kdo jsi? A on říká, jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. A Ježíš tady sám bere ta slova proroka Izajáše, které jsme četli a řekli, toto se děje teď. Teď se to děje. V Kristu se to totiž realizuje. Ale pořád je tady ta otázka, no vždyť pořád je tady bezpráví a Ježíš Kristus už se narodil a je tady, tak proč? Proroci často nerozlišovali ten první a druhý příchod Pána Ježíše Krista, ale viděli Krista jako toho, v kterém je odpověď na všechny tyto otázky a je konečné řešení. A tak přesto, že ještě všechno není naplněno teď, tak jednou v nebi naplněno bude. Ale každé z těchto zaslíbení můžeme vidět, že už teď se naplňuje a naplňuje se v životě každého, kdo Ježíši Kristu věří. Bylo tam zaslíbení dostatku a přestože většina z nás ještě nemá absolutní dostatek všeho, tak pokud patříme do domu Jakobova, tak Kristus se nám stal vším a máme dostatek. Ještě jsme slabí a nedokážeme se vždy spolehnout na to Boží slovo, ale Kristus je ten, který se stal Božím slovem a posiluje nás, abychom byli v kontaktu s naším Pánem. Jasně, tady na zemi pořád zažíváme smutek, ale v Kristu se můžeme radovat, protože víme, že On je věčný vítěz a že to vítězství nás nemine. Ještě jsme utlačováni, zažíváme nespravedlnost, ale víme, že Kristus je naším zastáncem a spravedlivým soudcem. Ještě stále hřešíme a je nám často hanba, stydíme se za naše hříchy, ale už teď nás Kristus nazývá svatými, protože nám vše odpustil. Ještě zažíváme smrt a vidíme duchovní mrtvotu, ale už teď vidíme, že Kristus zvítězil nad smrtí a křísí k duchovnímu životu. Ještě vidíme ty, kteří odpadají od Krista, reptají, ale víme, že Kristus nikdy nepřestane klepat na jejich srdce a že mnozí uvěří. Takže ty zaslíbení nejsou jenom zaslíbení do budoucnosti. To jsou zaslíbení, které Kristus realizuje a může realizovat v životě každého věřícího už dnes. Ano, ještě se to plně nenaplnilo. Ještě nám chybí pár kroků, ale už je to blízko. Už to zažíváme ve svém životě. A tak vás chci povzbudit, abychom se drželi Krista. Na něj spoléhali. Ať už procházíme čímkoliv. Protože on už teď nás drží a zachraňuje. A to ještě nevíme, co přichází. Chtěl bych zakončit citátem Corrie ten Boomové, která řekla, kdo se dívá kolem sebe, bude žít ve strachu. Kdo se dívá do sebe, bude žít v hrůze. Kdo se dívá na Ježíše, bude žít v pokoji. Pokud ten náš pohled bude upřen jenom na věci kolem nás, tak opravdu budeme vystrašeni, budeme mít strach, budeme možná zoufalí. Pokud se podíváme sami do sebe, uděláme ten krok, tak nás to možná vyděsí ještě víc, bo uvidíme, jak si v skutku jsme. A tou odpovědí, tím východiskem je dívat se na Ježíše. A tak přeju sobě i vám, aby ten náš pohled byl na Ježíše upřený, abychom v něm našli svůj pokoj. Amen. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, voláme k tobě i teď v této chvíli a prosíme tě o tvoji milost. Prosím tě o milost pro ty, kteří tobě ještě nepatří. Prosím tě, Pane, aby to nebyla jen jakási ziskuchtivost a zahleděna sama do sebe, která by je snad vedla k tomu, že se prohlásí za věřící, ale aby chtěli před tebou rezignovat a najít v tobě svého Pána, kterému chcou podřídit všechno. Ale dnes ten text byl především pro ty, kteří jsou věřící, a tak se chci modlit za ty, kteří ti patří a zažívají všelijaké bolesti, zranění, těžkosti. Pane, někdy i v těch chvílích my, křesťané, klopítáme, nevidíme, cítíme se slepí, cítíme se, že jsi nám daleko, že nás neoslovuješ, A tak tě prosím, dej každému z nás tvoji milost. Dotkni se nás tvojí velikosti, aby nám dnes tvá velikost dokázala jasně zazářit. Abychom dnes ve víře se mohli ještě víc na tebe spolehnout. Abychom dnes mohli vyznat, že to naše jediné štěstí je v tobě. Ať se kolem děje cokoliv. Pane, měj tu cestu našeho života ve svých rukou. Amen.